place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această întâlnire vă propun să discutăm despre comunitățile virtuale și despre impactul pe care îl au aceste comunități asupra deciziei politice, asupra discursului politic, asupra procesului de legiferare din Parlament. Cu siguranță că vă amintiți câteva episoade recente. Atunci când a fost propusă celebra lege a defăimării, era în dezbatere publică, foarte mulți internauți au atacat pe contul de Facebook inițiatorul acestei legi. Acest atac a modificat discursul și atitudinea față de proiectul legislativ. În egală măsură, poate că vă amintiți atitudinea aceleiași comunități virtuale împotriva președintelui atunci când s-a implicat într-o dezbatere economică, politică, este vorba despre cazul ANAF și Antena 3. Nu discutăm despre asemenea lucruri, ci în esență abordăm problema comunităților virtuale. Astăzi, atunci când ai un discurs, când ai o idee în spațiu public, mai bună sau mai rea, ești aspru taxat de aceste comunități. Ce se întâmplă cu politica astăzi se poate întâmpla mâine cu biserica. Și fac trimitere la un subiect care a apărut în presa noastră cu puțin timp în urmă. Este vorba despre o căsătorie mixtă și modul în care Biserica Ortodoxă se raportează teologic la asemenea căsătorie. Există o învățătură a bisericii, nu numai Biserica Ortodoxă are o anumită învățătură cu privire la căsătoriile mixte, orice biserică are o filozofie proprie, dar dincolo de această filozofie, care a fost acceptată de-a lungul timpului de credincioși, astăzi mediul online, mediul virtual, începe să cenzureze. Spuneam, dacă în prezent observăm cum o decizie politică sau o opinie poate fi cenzurată de reacția străzii, este foarte probabil ca mâine să vedem că o decizie a bisericii sau o învățătură a bisericii este răsturnată de aceeași comunitate. Suntem într-o lume, și despre asta vom discuta, în care paradigma de putere este cu totul răsturnată. Înainte era un pol al autorității și o bază a piramidei. Ei bine, astăzi baza piramidei își revendică libertatea de a decide, de a opta, chiar dacă în vârf este enunțat ceva inflexibil, imuabil, vechi și cu foarte multe argumente politice sau biblice. Masa vrea să cenzureze, vrea să aibă o opinie și ce nu este acceptat de masă, astăzi pare greu de susținut, pare slab și de-a dreptul primejdios. E bine, vom discuta despre această nouă paradigmă a puterii, a comunicării, împreună cu Lucian Crisescu. Bine ați venit!
Sunt bucuros!
Este un subiect, din punctul meu de vedere, foarte interesant, pentru că se întâmplă lucruri pe care nu știu în ce măsură noi reușim să le integrăm și asemenea unor piese de puzzle să ne construiască o imagine asupra realității. Am făcut trimitere la aceste evenimente recente pentru că oamenii le cunosc, pentru că sunt familiarizați cu ele, au detalii și sunt un exemplu bun pentru discuția de astăzi. Repet, este un proiect de lege oferit publicului de domnul Liviu Dragnea. Nu mă interesează detaliile acelui proiect de lege acum, mă interesează doar reacția comunităților virtuale sau reacția societății civile. În momentul în care acest proiect este atacat efectiv în mediul online, el este fragilizat din start. Că e bun sau nu este bun, e cu totul altă discuție. Reamintesc un discurs al președintelui care a fost iarăși foarte taxat în comunitățile online și atunci acest discurs a trebuit să fie reajustat. Să fie filat puțin. Un guvern a picat cu doar câteva luni în urmă pentru că pe Facebook în special, dar și pe alte platforme de socializare în particular, au apărut reacții și mobilizări. Acum, trebuie spus, astea sunt cazuri pe care le cunoaștem în mod direct în România. Dar așa ceva s-a întâmplat și în spațiul nord-african, primăvara arabă, așa a început, revoluțiile portocalii așa au început. Sunt foarte multe, revolte, explozii în spațiul public care pleacă din mobilizări în spațiul virtual. Asta s-a întâmplat și cu niște manifestații cu ani în urmă în Statele Unite ale Americii, atunci când în timpul crizei era atacat establishmentul politic. Așa s-a întâmplat, de exemplu, și în Spania, cu toate revoltele tinerilor care nu mai puteau suporta situația economică. Deci există un discurs, există o coagulare a forțelor pe internet. Aceste forțe nu se conservă doar în spațiu virtual și ajung în realitate. Există comunități care se aglutinează acolo și apoi se varsă efectiv în realitate. Și le cenzurează realitatea. Și marea mea întrebare este următoarea. Ce se va întâmpla în momentul în care nu vom mai discuta despre proiecte de lege, despre discursuri prezidențiale și vorbim despre învățături ale bisericii, despre teologie oficială? Și am dat acest exemplu foarte concret, tocmai pentru a purta această discuție, este iarăși un punct de plecare. Cazurile prezentate în presă în ultimii ani, dar mă refer în mod special la un caz recent, al unei căsătorii între un luteran și o româncă ortodoxă, luteranul dacă era, mi se pare că era neamț, și o româncă ortodoxă, și după anumite bâșbâieli ale bisericii ortodoxe, s-a spus în cel din urmă că asta este învățătura, aceasta este teologia oficială a bisericii și dacă vrei neapărat trebuie să fie așa o dezlegare. Iar comunitățile online, am citit reacțiile, am văzut comentariile, au fost foarte critice la adresa bisericii ortodoxe.
Cristian, cred că înainte de a discuta despre impactul reacțiilor comunităților online al acestor mase ca o furtună amenințătoare și nu știi de unde vin furtunile, ar trebui să discutăm puțin despre restructurarea, reașezarea societății. Eu am prins cel puțin două perioade, dacă nu trei. Perioada post-bedică în care dăinuia încă inerția culturii germane. Am locuit și în Sibiu. Când mă refer la cultură germană, n-are nimic de a face cu nazismul, care a fost un eșec lamentabil și un offshoot, dar nu al culturii, ci al politicului nenorocit. Acolo exista autoritate, exista respect, existau virtuți. A venit comunismul și a creat o altă cultură pe care am prins-o, în care, trebuie să spun, neavând nicio altă orientare, am crezut în comunism, cum a crezut orice copil, pionier, utecist, n-a fost niciodată membru de partid, pentru că nici tata n-a fost și mi s-a părut că e frumos să am atitudinea tatii. Dar societatea trăia pe niște, sau exista pe niște principii de la sine înțeles, și anume unitatea etnică. Maghiarii erau cu maghiarii, românii cu românii, trăiau bine, dar totuși erau afinități, biserica avea și ea rolul ei, că maghiarii nu erau la ortodoxi, nici români la calvini, de exemplu. În al doilea rând, existau idealuri și afinități care legau societatea pe papungi, pe pocketuri. Deci erau efectiv, se creau unități pe baza unor idealuri. De exemplu, cei care mergeau la stadion pentru că juca o echipă preferată. Puteau fi și nemți și unguri, dar era echipa lor și toți strigau ura sau dă-i. Odată cu apariția media, cu nașterea acestui mod de a socializa sau de a penetra lumea, mai întâi televizorul. Radio niciodată n-a fost media în sensul impactului pe care l-a avut media vizuală Se știe că 84% din toate informațiile oamenii le culeg prin văz. Asta este. Iar radioul oferea totuși un spațiu de meditație, de analiză, de, știu, asimilare, o asimilare critică, pe când la televizor acolo înfuleci. Deci este vizualul care te inundă. Și iată că după o rarefiere a societății, eu știu ce s-a întâmplat în casa noastră când a apărut televizorul, în anii 60 și. Ceea ce era înainte, socializarea de la cină, când stăteam și o oră împreună și discutam, te Mirce, tata, sunetele lui, mama, noi, n-a mai existat, pentru că toți ne adunam la televizor. Noi nu mai discutam unul cu altul. Ceea ce am întâlnit în societatea germană din 68, am început să ies ca violonist prin lume, prin Germania, oamenii aveau Fernseh, televizorul mai dinainte. Nu mai exista societate. Cluburi, unde dansau câțiva ăia, sau teatre, sau concerturi, mai erau. Dar nu mai exista comuniune socială, acea fuziune pe bulevard. Nu mai exista. De la ora 6-7, toți erau acasă, societatea, eventual microgrupe, tribul. Vin socrii la noi și așa. După ce s-a spart liantul social, acum se restructurează, se reașează societatea pe alte criterii.
Acum trebuie spus, această idee a comunității tradiționale construită în jurul familiei sau în jurul relațiilor de rudenie nu s-a spart. Din cauza
S-a subțiat enorm datorită condițiilor actuale, că nu-i doar televizorul. Dar cert
este un impact al tehnologiei despre care putem vorbi.
Ei, despre asta
vorbesc. Este evident vorba despre televizor, dar societatea tradițională s-a schimbat cu mult înainte de apariția televiziunii. Epoca industrială a fost.
Poate,
a fost
sunt cu totul de acord.
Apariția industrializării, marile orașe, periferiile, migrația popoarelor de la locuitorilor de la sat, unde exista acea comunitate, către orașe, mai ales
Mahalaua.
Da, mai ales în zona cartierilor muncitorești, oamenii adunați de peste tot, care nu se cunoșteau între ei. Dar este o evoluție a societății.
Dar interesant că chiar și în acele cartiere pe care le-am cunoscut, în perioada 50-60, eram și eu viu și mai cunoșteam lucrurile, adică eram prezent. Se adunau totuși oameni moldoveni cu, olteni și cu dobrogeni la o partidă de table. Era totuși această fuziune socială care nu era neapărat pe criteriul unei continuități culturale sau comunitare, dar exista. Odată ce a apărut televizorul, care este un sorb al interesului uman, acestea s-au subțiat. Când începe programul sau serialul, s-a întrerupt și șahul și tablele și mergem la serial. Ori lucrul acesta are efect. Chiar dacă au existat mai multe elemente, mai multe, șvunguri sau impacte care au generat această rarefiere sau atomizarea societății. Acum societatea atomizată se reașează. Dar pe care criterii? Foarte interesant. Nu pe criteriul afinității sau idealurilor sau a unității culturale, etnice și așa mai departe, ci pe o oportunitate de a putea să fii auzit. Nu am definit corect. Vreau să mai construiesc. Eu nu mai exist. Eu nu mai am pe nimeni. Dar când am șansa ca să-mi anunț glasul și alți 16 să se raporteze la ce zic eu, mă autentific pe mine că nu sunt singur. Și în momentul în care intru pe orice rețea de socializare, sunt vreo 5 sau 4, câte sunt, acolo devin cineva. Oamenii mă aud, mă ascultă și în vidul acesta de relație suc și eu ce mi se oferă. Adică picăturile acelea. Remarcabil este că s-a creat o comunitate virtuală care beneficiază de câteva lucruri formidabile. 1. Anonimat. Eu sunt, pot să-mi dau un nume, Făt Frumos sau Balaurul, Zmeu. Zmeu. Și apare Zmeu. Băi, Zmeule, și oamenii mă iau ca atare, eu nu mă identific. Nu am responsabilitate pentru ce spun eu. Pot să înjur că nu văd afară de la școală, că sunt licean, pentru că am înjurat o somitate. Doi, toți suntem egali. Poate să apară și președintele sau primul ministru că le iau peste picior, cum nu pot să o fac oriunde. Trei, capăt eu și nu doar eu individual, comunitatea virtuală, autoritate absolută, încât pot decide asupra problemelor politice de care habar n-am, pot decide în dreptul, știu, prințesei Diana, dacă a fost sau nu ucisă, habar n-am. Deci pot să am autoritate absolută în orice domeniu, spunându-mi părerea, iar părerea devine criteriu. Al patrulea lucru. Acolo nu există cod penal. Dar prin faptul că nu există niciun control și nimeni nu îmi dă peste mână pentru ce am făcut, eu pot să bag și piciorul. Adică eu pot pur și simplu să mă manifest fără teamă de pedeapsă, nu doar responsabilitatea pentru ce zic, bun sau rău, ci pentru consecințele manevrerilor mele negative. Și iată că în acest fel s-a născut comunitatea virtuală, care, și acum e ceva foarte important, niciodată nu poate să iasă din zona neagră sau negativă a criticii. Eu cred în critică, care însemnează analiză obiectivă a plusurilor și a minusurilor. Dar când totul devine criticos în sens negativ, oricine, orice ar face, e cineva care zice o vorbă și ceilalți coada cometei după ei. Ori acest lucru, din nefericire, e specific. Uite-te la orice comentariu al lui mare scritor, al lui mare filantrop. Totdeauna când se anunță, când se ia în derâdere, mai și cu o injurie mai picantă, mai, știu, mai tinerească sau mai bătrânească, alții vin și hai da, așa e, dau autoritate. Interesant este că nu e vox populi. Are un ecou foarte mare pentru că oamenii citesc, oamenii scanează tot timpul societatea, dar societatea nu mai există, există doar comunitatea virtuală. Interesant lucru. Iar efectul este haotic, nici de cum nu este un echilibru.
Da. Cu siguranță că atunci când discutăm despre comunitățile virtuale, trebuie să înțelegem faptul că ceea ce noi știam că este comunicare unidirecțională înainte,
da, de politică, sus în jos, politică.
De sus în jos, acum lucrurile s-au schimbat. Un sociolog spunea că înainte aveam comunicare de masă, acum avem autocomunicare de masă. Ce înseamnă asta? Odată cu apariția tehnologiei, oamenii au învățat mult mai bine să se autocomunice. Că ei sunt cei care formulează o propoziție, produc un sens și îl dau mai departe. Rețelele de socializare asta înseamnă. Sunt rețele în care eu produc sensul, eu produc un mesaj, o opinie, cum spuneați, această opinie poate fi ușor descalificată de un profesionist, numai că în rețea sunt puțin profesioniști.
N-au timp.
Ei n-au nici măcar autoritatea de a interveni în discuție și de a amenaja puțin spațiul
dezbaterii.
Deci, noi suntem foarte preocupați de autocomunicare, dezvoltăm anumite rețele și comunități virtuale. În comunitățile virtuale există anumite compatibilități și tocmai de aceea ele se formează, tocmai de aceea este acest proces de aglutinare în,
eu cred că
în
există
zona comunităților virtuale.
Sunt compatibilități și anticompatibilități, pentru că nu există un comentariu care să nu găsească și o poziție și să vezi numai cum se despar două râuri largi.
Așa este, dar acum nu discutăm despre forumul unui ziar. Atunci când există un comentariu pe forumul unui, o postare, un articol pe forumul unui ziar, apar și comentariile din partea cititorilor și aceștia sunt foarte diferite. De multe ori ajung să se certe între ei. Au uitat pretextul discuției. Dar când discutăm despre comunități online, despre grupuri care se constituie pe Facebook, e bine, grupurile acestea au o coerență. Au ceva în comun.
Da.
Și există influență chiar și în interiorul acestor grupuri. Mai mult decât atât, grupurile au și capacitatea de a se genera continuu și de a exclude membrii care nu sunt conform opiniei grupului sau care nu aderă sau care sunt disidenți de-a dreptul în mod direct. Bine, grupul este un organism viu. Chiar dacă se încheagă în mediul online, acest grup rezistă în măsura în care el poate să crească. Dacă nu crește, dacă nu aduce noi membri, dacă nu are idealuri, dacă nu se investește în vreun proiect, în general este de critică, de opoziție, așa cum ați spus, el în timp moare, se dezactivează. Sunt niște vietăți foarte interesante aceste grupuri online și au viața lor, au metamorfoza lor, au digestia lor.
Ai spus foarte bine metamorfoza, pentru că nu sunt stabile.
Nu sunt stabile.
N-au o platformă și merg doar pe ea.
Nu sunt
stabile. Se schimbă când în dreapta, când pe mijloc, când în stânga, când în subteran, când în...
Dar ceea ce este interesant, așa cum spuneam, este că aceste grupuri au o capacitate de a contesta din ce în ce mai puternică. Individul în sine, când este izolat de grup, are această capacitate. Dar în momentul în care el este integrat într-un grup, ura acelui grup îl legitimează. Îi dă sentimentul de coerență interioară. Noi am mai discutat lucrurile acestea și nu e nevoie să fii specialist în sociologie sau în psihologia maselor ca să înțelegi că există o anumită responsabilitate individuală, judecând individul izolat, și există...
Dizolvă sau dispare?
Se dizolvă în momentul în care intră în masă. Și curajul lui, de multe ori, sau nebunia lui, se explică prin faptul că masa are o altă legitimitate. În momentul în care pătrunde într-un grup, el poate să spargă geamurile unui magazin, să spunem. De ce? Pentru că se simte protejat. Așa masa îl protejează. Există o anonimizare a actului individual în masă. Există o legitimare în masă. Există sentimentul de protecție, că noi suntem mulți, ei sunt puțini.
Este asta exact întâmplă... motivul pentru care șoferii, când sunt în coloană, își permit să meargă cu 90 la oră prin centru, că toți merg cu 90 la oră. Adică îți dă simțământul că ești protejat tocmai prin unitatea infractorului.
Dar revenind la comunitatea online, lăsând deoparte modul în care se comportă asemenea comunități, ceea ce mie mi-a atras atenția este faptul că într-o țară cum este România, de aproape 20 de milioane de locuitori, o mobilizare de doar câteva mii de cetățeni în spațiu online are capacitatea de a influența profund discursul unui președinte. Are capacitatea de a schimba atitudinea față de un proiect de lege. Discutăm despre mii de oameni. Cred că ar putea să ne imaginăm un orășel de provincie.
Titu.
Da, ar putea să ne imaginăm un orășel de provincie. Dar cred că suntem martorii unei noi comunități, unei noi realități și nu știu în ce măsură o înțelegem. Nu mă preocupă, în primul rând, problema politică.
Știi ce mă...
religioasă.
Pe mine mă preocupă încă un lucru. De ce leadership-ul, cei care sunt în răspundere, sunt timorați de această comunitate virtuală?
Pentru că sunt oameni slabi.
Și eu cred că da.
Sunt oameni slabi.
Eu cred că dacă ar exista o consecvență în politică, nu să apar, pentru că îmi cere mie jocul politic, odată să fiu critic față de o persoană sau o acțiune și altădată să fiu suportiv. Nu, că această dualitate, această metamorfoză a atitudinii este profund detrimentală pentru om.
Acum trebuie spus, eu când am vorbit despre slăbiciunea lor, nu mă refer la un contramodel de autoritarism, de putere discreționară, în care orice semnal pe care îl primești din partea comunităților online, inclusiv, trebuie aruncat la recycle bin. Nu la asta mă refer.
Nici eu nu mi-imaginam asta.
Deci, nu la asta mă refer, când am vorbit despre liderul slab. Liderul care nu are capacitatea de a se impune în mod legitim și de a fi recunoscut ca atare.
Foarte
de
adevărat.
Masă. Este o criză a leadership-ului natural. Pentru că în momentul în care ai capacitatea de a te comporta într-un anumit fel în spațiu public, ai un discurs corect, în momentul în care proiectele tale de lege sunt corecte, cu siguranță că te vei alege întotdeauna cu opoziție. Asta, așa funcționează lucrurile. Dar capacitatea de publicul de a te susține este mult mai mare decât a cărcotașilor care vor lovi cu pietre. Întotdeauna vor fi grupuri care se comportă ca și mei în Biblie. Deci întotdeauna vor fi. Lucrurile acestea trebuie asumate în momentul în care devii persoană publică. Unanimități nu există decât în Coreea de Nord. Și acolo cu prețul glonțului pe țeava puștii. Dar astăzi există o anumită slăbiciune a liderului, care este permanent cenzurat și așteaptă să fie confirmat de masă.
Ei, aici este slăbiciunea.
Un dar lider biserica care, este așa?
Un lider căruia îi place să placă, care dorește să placă maselor, va intra în criza celui care nu reușește să satisfacă pe toți și să fie ucis de toți, nu doar de dușmani. Dacă nu-mi răspunzi cerințelor mele în totalitate, nu parțial, ca să satisfaci cu compromis și pe unul și pe altul, nu ești de-al meu. Mă gândeam și la faptul că, și pe urmă ajung la biserică, mă gândesc și la faptul că a existat o pleiadă de mari lideri. Și dacă te uiți în istorie, un prim-ministru nu era de câteva luni sau de câțiva ani, aveau continuitate. Un șef de stat avea o continuitate. Nu mă refer la statele comuniste, dar mă gândesc la un Charles de Gaulle, la Adenauer, figuri care au construit istoria Europei. La ora actuală, istoria se destructurează prin lideri mărunți care o foarfecă. Deci nu există o continuitate. Și asta poate că este și, nu știu, mă tem să dau verdicte, dar este și rezultatul unui fel, unei culturi nefaste, care în loc să meargă spre valori, merge spre oportunități.
Este o cultură a contestării. Este
de o parte.
Din principiu.
Dar este, de o parte, a maselor. Da, acum eu liderul nu sunt în ea.
Este o cultură a individualismului dus la extrem. Este o cultură a lucrurilor făcut fast.
Repede.
Repede, foarte repede. Satisfacție rapide, reforme
rapide.
Dar eu cred
că totul
rapide
are în bază nu atât binele comun, ci preamărirea mea. Adică egocentrismul, egoismul. Că acești mari lideri, mă gândesc la De Gaulle, am citit puțin din viața lui, omul a fost unul care și-a pus pielea la bătaie în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost un om cheie în rezistența franceză pe care o dirija și când au fost situații critice, el a fost în primul rând dispus să fie executat. Or Charles de Gaulle, prin asta a fost lider mare, că nu s-a gândit la sine, ci la poporul francez. Cel care se gândește la sine și la oportunismul de a fi pe val, acesta va căuta întotdeauna să interpreteze și să varieze, să moduleze situațiile în beneficiul lui. Dacă, de exemplu, eu am un punct de vedere și răspund, dar văd că acest punct de vedere îmi strică imaginea, o întorc ca la ploiești.
Și publicul te simte.
Sigur că da.
Chiar dacă ai impresia că îl măgulești, că ții cont de el, că ești un lider popular, apropiat de cetățeni, de masă, în cele din urmă vei sfârși prin a fi devorat de masă. Orice grup uman, orice masă constituită ad hoc sau pe online în timp, are nevoie de leadership, are nevoie de o direcție. Sunt lideri naturali ai acestor grupuri. E bine, dacă acești lideri nu există, sau dacă sunt pentru o scurtă perioadă în fața Plutonului, dar iau decizii întrebând permanent Plutonul, atunci vor fi...
Plutonul o să-l pape.
Da, Plutonul o să-l devoreze. De ce? Pentru că masa este mediocră. Și dacă vrei să semeni masei și să placi masei, trebuie să fii mediocru.
Am ceva pe limbă.
Vă rog. Dar indivizii pot fi geniali. O fac o mențiune. Indivizii luați ca tare...
Câte unul,
pot să fie oameni foarte inteligenți, foarte capabili în momentul în care sunt cufundați în masă.
Masificați.
Da? Când intră în imersiune, atunci ei iau culoarea masei din care fac parte.
Mi-am amintit de o maximă, de un adagiu. Omul este făcut sau să dicteze sau să fie dictat. Deci nu există decât două ipostaze. Când este un lider slab, masa dictează. Când este un lider puternic, masa e mulțumită să fie dictată. Deci omul în sine are nevoie să aibă un stăpân și să se manifeste ca stăpân. Sunt două situații care, dacă nu e echilibru, cade într-una sau alta.
Acum noi simplificăm discuția, pentru că poți mulțumi masa fiind un dictator populist, folosind demagogia, restrângându-i libertățile și dându-i mai mult papa. Poți să fii un dictator vizionar care pentru o anumită perioadă de timp ești contestat, dar
tiran luminat.
Da, tiran luminat. După o anumită perioadă ți se dă dreptate. Deci, dacă intrăm într-o discuție de amănunt, lucrurile sunt infinit mai complicate față de prezentarea noastră din această emisiune. Dar
ce face cu biserica?
Dar problema este, ceea ce vreau să discutăm este problema bisericii. Și am folosit această analogie pentru a înțelege că trăim într-o epocă în care din principiu totul este contestat. Și mă raportam și chiar am invocat la începutul acestei
discuții. Pentru că autoritatea nu e autoritate.
Am invocat exemplul căsătorilor mixte.
Aș vrea să discutăm și despre asta.
Putem discuta din perspectivă teologică, din perspectiva bisericii noastre. Dar ceea ce pe mine m-a surprins a fost reacția publicului. Deci, dacă până acum Biserica Ortodoxă putea să spună din perspectiva Bibliei, a tradiției sau a Sfinților Părinți, lucrurile stau așa. Acum, poți enunța un adevăr personal. Îl poți și argumenta. Adică poți veni cu un set de argumente dincolo de autoritatea tradiției. De ce crede Biserica Ortodoxă sau oricare altă biserică? Acum nu discutăm despre biserica neapărat despre Biserica Ortodoxă. O biserică. De ce crede că nu ar trebui să se încurajeze căsătorile mixte? Argumente biblice, argumente psihologice, sociale, apelul la experiențe ale trecutului. Deci se poate constitui un discurs argumentativ și o poziție. Ține de biserică dacă știți să facă lucrul acesta. Dar pe mine m-a interesat și m-a surprins reacția masei. Dacă până acum românul accepta ceea ce zice părintele și se supunea, românul de astăzi, mă refer în general la cei tineri, cei care folosesc foarte mult internetul, nu mai acceptă. Mi se pare că ceea ce spune biserica este o limitare a drepturilor individuale, a drepturilor personale. O ingerință într-un spațiu strict personal. De ce omul nu poate să fie fericit? De ce omul nu are libertatea de a alege? Dacă el poate să se cunune la starea civilă, ce treabă are biserica cu dorința lui? Oamenii încep să evacueze din spațiul lor personal autoritatea bisericii și încep să conteste exact, așa cum spuneam acum câteva minute, contestă autoritatea politicului.
Uite ce se întâmplă. E vina bisericii în primul rând.
De ce?
Pentru că biserica n-a existat în copilărie. Biserica nu și-a afirmat legitimitatea și autoritatea în cei 7 ani de acasă, în cei 14 ani de adolescență sau preadolescență. Iar atunci când ajunge apartenentul, știu, enoriașul prin părinți sau prin tradiție, să vreau să mă cunun la popă, popa spune, nu se poate că biserica zice altfel. Dar până acum unde ai fost? Eu am crescut secular și mi-am cer să mă comport ortodox. Este conflictual. Al doilea rând, eu cred că biserica, tocmai prin faptul că s-a amestecat în zone care nu sunt proprii, nu am mai vorbit ceva într-o altă emisiune, când depășesc declarația mea de misiune și teritoriul pe care Dumnezeu mi l-a dat să-l cultiv și mă bag în alte zone, atunci sigur că tot ce spui poate să fie interpretat sub semnul nelegitimității. Corect?
Da.
La ora actuală există o societate seculară care nu are treabă cu biserica și din întâmplare o majoritate a tineretului nu are treabă cu biserica. Eu nu cred că biserica ar trebui să gestioneze sau să se refere la alegerile pe care tinerii aceștia fără biserică, poate cu Dumnezeu, dar fără biserică, le au. Dacă ei le au, e treaba lor. Dacă însă tu apelezi la biserică și dacă tu vrei ca să primești o confirmare, o binecuvântare a legilor tale, eu pot să o dau doar în limitele grilei mele de binecuvântări. Nu pot altfel. Faptul că...
Ce înseamnă grile de binecuvântări?
N-am înțeles.
Ce înseamnă grile de binecuvântări?
Am folosit o metaforă.
Da, știu. Da.
Există niște...
Adică nu-ți dă voie Dumnezeu?
Nu. No, Dumnezeu stabilește niște principii. O să vorbim imediat. Iar aceste principii sunt urmate de binecuvântări. Tu nu poți să ajungi la efecte fără să intri prin cauză. Există o relație de determinism și dacă tu vrei să ajungi la binecuvântare, primește rânduiala, primește porunca. Dumnezeu spune, păzește să trăiești aceste porunci ca să fii fericit tu, ca să fii binecuvântat tu și sămânța ta și postavăria, postavul tău și, știu eu, șeptelul tău tot. Deci este o consecință binecuvântarea. Ea nu o dă omul, o dă Dumnezeu. Biserica este doar interfața lui Dumnezeu care confirmă sau infirmă această binecuvântare care vine. Deci nu o dă, ci doar o anunță sau n-are ce anunța. Acum, când biserica nu și-a făcut datoria să comunice din timp acestei mase tinere care odată, curând, vor fi pe punctul de alege pe ce criterii omul se căsătorește. Păi, dacă eu sunt, de exemplu, ateu și tu, fată, ești musulmancă, am luat cazuri extreme care nu sunt prea comune aici, păi sigur că nu va fi o viață bună. A, că îmi place de tine și sunt cel mai bine în alcov. Acolo suntem perfect. Noaptea. Dar ziua nu ne înțelege, pentru că tu vrei să faci ceva și o râd de tine. Tu te supe de ce râzi de mine? Păi, dar cum să nu râd de crezurile tale care sunt proto-medievale? Sunt înainte de evul mediu dezvoltat, de epoca gotică. Și acum, de ce? Pe ce bază se fac aceste alianțe? Doar pe frumusețe sau pe hormon, pe îndrăgostire? Eu cred că hormonii au un rol și Dumnezeu a dat hormonii, nu diavolul. Nu? Eu cred că, știu, lipiciul acesta al feromonilor, nu? Al ceea ce mă atrage pe mine către ea și pe ea către mine, sunt de luat în seamă, dar nu sunt primare, nu sunt fundamentale, ele vin pe un fundament. Și acum întrebarea este, care e fundamentul? Idealuri comune, principii comune, virtuți comune, valori comune. Ori dacă este diferență de valori, ție îți place, de exemplu, să ai doar o femeie în casă care să te spele, să-ți gătească, să te calce, nu? Așa era vorba, să te calce. Dar tu ești, de fapt, cu prieteni și cu microbist, cu nu știu ce echipă, atunci sigur că nu sunt valori comune. Pentru mine familia este tot, pentru tine stadionul este tot. Nu mergem împreună. Ei, printre valorile fundamentale sunt cultul sau credința. Spunea un teolog și am mai spus, dar e foarte important ce spune acest om, cultul este esența culturii și cultura este proiecția cultului. Că, de fapt, din modul cum concepem autoritatea, cum o înțelegem, se reflectă asupra întregii noastre sfere a vieții, a realității noastre. Iar dacă aici, la cult, noi nu ne identificăm, dacă pentru tine nu contează ce zici, iar pentru mine contează atât de mult ziua poruncită de Dumnezeu, sigur vor apare tensiuni și hai să spunem că tu ești bun, ești generos, mă lași să merg, dar apar copiii, mamă, dar de ce tata nu, dar de ce tu da? Și apar tensiuni. Din acest motiv, e bine ca să existe unitate cultică și culturală. Acum, dacă eu sunt secular, lasă-mă să fac treaba mea, nu te băga în viața mea. Iar dacă tu ceri, știu eu, oficiul, suportul, serviciul bisericii intră în vadul acesta, că altfel nu pot.
Și este foarte ușor să discutăm despre indivizi și să lucrăm cu doar două sau trei categorii. Omul credincios se raportează într-un anumit fel la autoritatea bisericească. Omul secular nu dă prea mulți bani pe autoritatea bisericească.
E o instituție tradițională și atât.
Iar ateul sau agnosticul este de altfel revoltat că există o asemenea autoritate sau nu-i găsește sensul în societate. Dar în momentul în care vorbim despre societate ca ansamblu, discutăm despre suma indivizilor și mai mult decât atât discutăm despre opinii dominante, despre anumite direcție, iar individul de multe ori se comportă cameleonic. El își cam asumă, există o presiune de conformare, își asumă opiniile altora, societății, mijlocul căreia trăiește. De ce spun lucrul acesta? Dau un exemplu. Sunt foarte atent la ceea ce se promovează prin mass media cu privire la religie și poate că unii vor considera că este o curiozitate nepotrivită. Dar mă uit chiar și la serialele de comedie, apar decupaje pe internet, este un serial difuzat de postul ProTV și acolo popa este ironizat. Biserica este ironizată. Adică este și un personaj permanent în ebrietate, care râde de popă. Popa e interesat mai să strângă bani pentru a prepara nu știu ce pe la biserică. Omul îi spune de la țară și e așa puțin mucalit. Mai repară mult. Toată viața e reparat. Se vinde lumânări la ofertă. Adică, cum să spun, preotul satului nu mai este acea instituție de autoritate, probitate morală, competență, înțelepciune, cultură chiar. Preotul satului este un geambaș interesat să facă un comerț cu lumânări, să strângă bani pentru a repara clopotnița și o repară de vreo 20 de ani, o tot repară și niciodată nu este
problema este
bine
că
făcută.
Nu toți preoții sunt
sigur
așa
că
clar.
Nu,
asta spun doar ca să nu creadă cineva
nu,
că...
Doamne ferește! Nu.
Da.
Ca și cu personajul Garcea. Evident,
toți polițiștii nu sunt garci.
Aș putea spune că sunt puțini polițiști, cum este
Nenea Garcea,
dar acestea sunt niște personaje simbolice, mediatice,
care setează opinia.
Un anumit tip de percepție, opinia, da. Și în momentul în care preoții sunt promovați în felul acesta, biserica este promovată în felul acesta, trebuie spus, nu este ceva de-a dreptul fantasmagoric. Au fost personaje care au apărut în presă și care s-au comportat ca atare, de multe ori chiar mai rău, dar presa are un instrument foarte, foarte ciudat, o formă foarte ciudată cu ajutorul căreia face decupaje. Nu are nevoie de un sondaj atent, de un studiu sociologic, pentru a vedea cât de reprezentativ este individul pentru masa.
Și tunde doar câteva vârfuri.
Ia un model, îl propagă în masă și modelul acela creează percepție. Tocmai de aceea noi trăim într-o lume mult mai complicată. Nu e ca lumea de ieri, unde aveai individul exemplar, că era rău, că era bun, alb sau negru, oricum, era ceva pilduitor pentru masă și masa putea să învețe ceva. Astăzi, presa poate să preia un caz, două, trei, patru, dar și să creeze percepție. Opinia publică poate fi fabricată.
Ei, vezi de ce la început am spus că n-a existat media. Și societatea era altfel. Dar media a avut un rol...
Media noi vorbeam despre televizor atunci.
Bine, e o formă foarte directă și de impact a mediei. Media este cea care acum joacă pe scaunul marelui maestru de șah, joacă jocul istoriei. Și eu cred că, din nefericire, media este atât de preocupată tot de rating și tot de câștigul imediat, încât istoria merge strâmb în degringoladă.
Și atunci întrebarea este următoarea. Ce poate să facă o biserică pentru a nu ajunge în aceea situație în care sunt astăzi oamenii politici, pentru a nu ajunge să fie permanent criticată la televizor, adusă în derizoriu, și poate că nu este vorba chiar de derizoriu, am exagerat. Să nu fie coborâtă în colb.
Nu numai atât, dar să nu-i se dezacordeze tonul pe care îl redă din Scriptură.
Să nu ajungă situația în care toate învățăturile sunt contestate și contestabile.
Și să accepte această contestare.
Da, trebuie să o accepte, că asta este societatea în mijlocul în care trăim.
Eu nu vreau să o accept. Vreau să spun un lucru. Ce poate face biserica? E statistic demonstrat că bisericile folosesc un termen exagerat, ultraconservatoare, sau cele care au contur clar, nu aburit, cele care spun lucrurilor așa, într-un fel, fără să se lase spațiu elastic, acelea cresc. Pentru că oamenii caută certitudine în lume.
Dar să știți că aș putea spune că în egală măsură cresc și cele care au un spațiu mai lax, pentru că ele integrează indivizii.
Știi ce se întâmplă?
Și mă refer la exemple concrete, nu vreau să le invoc. Dar în momentul în care, rigorile sunt mai coborâte,
relative,
brațele sunt întinse și poți împrăcișa pe toată lumea.
Dar interesant că aceste biserici, că acum mă refer exact la corpuri eclesiastice, confesionale, acestea, chiar dacă câștigă numeric, aceste câștiguri sunt doar de o generație, pentru că urmașii nu mai aparțin. Adică sunt efemere și, știi, cantitatea, nu știu dacă trebuie totdeauna numărată, pentru că una e să ai o armată cum avea marele împărat Darius al III-lea, când s-a luptat cu Alexandru Macedon, și când avea o armată de 300 de mii de oșteni, toți fricoși, în timp ce Alexandru Macedon avea 35 de mii și 5.000 de cavaleri pe cai, și a bătut, pentru că nu atât numărul, ci și calitatea acestor oameni care constituie respectiva oștire, respectiva masă. Bisericile conservatoare cresc și au credibilitate, tocmai pentru că au niște repere care nu se schimbă.
Îmi puteți da un exemplu?
7.
Care biserici conservatoare cresc?
Îți spun care este o statistică care mi-este mie acum în minte. Și lucrul acesta l-am citit într-un documentar neconfesional. Biserica Adventistă în lume, în Africa, de exemplu, în zona, este una din cele care crește cel mai puternic. Pentru că are niște chestiuni foarte clare și indiscutabile.
Dar în Occident scade. Și alte biserici cresc în Occident. Bisericile evanghelice.
Da. Știi care este elementul comun, care iarăși este conturat la bisericile evanghelice sau cele harismatice? Este faptul că afirmă niște lucruri clar și intră sub același principiu sau sub aceeași observație, că cele care au elemente foarte clare, acestea cresc. În timp ce bisericile care nu sunt evanghelice, tradiționale, ele se împuținează.
Uitați catolicismul, care este destul de conservator pe anumite zone și pierde.
Depinde.
Și câștigă prin prisma unui nou discurs al papei Francis, care îmbrătișează multe categorii care înainte erau excluse.
Ai dreptate.
Deci sondaje crește.
Nu pot să neg acest lucru. Este un punct de vedere care e la fel de valabil, că cele care au un discurs pregnant și articulat sunt credibile. Acesta era. Că există alte motive, de exemplu, biserica Cârciumei crește și ea pentru că oferă, sau biserica unei culori politice crește și ea pentru că oferă mititei gratis. Deci sunt multe motive pentru care grupurile sociale cresc, dar dacă vorbesc religios și nu sub aspectul poporanist sau popular, pentru că sunt întotdeauna populismul câștigă mase, nu? Mă refer acum la biserică ca și mesaj, ca și discurs,
deci,
teologic.
Credeți că mai avem doar 2 minute la dispoziție.
Da.
Credeți că este nevoie de mai multă consecvență, de mai multă autoritate în discursul public al bisericii?
Eu cred că autoritatea se câștigă nu prin prezența la tribună, ci se câștigă prin relația, prin felul de viață, prin ceea ce propagă leadership-ul în totalitate, prin comportament și prin voce. Iar atât timp cât biserica rămâne masificată și cât timp ierarhul nu vorbește indivizilor, îi vizitez doar atunci când culeg darurile pentru bobotează sau pentru altceva, Atunci când am o relație cu individul, atunci biserica capătă autoritate. Sigur că biserica nu are autoritate pentru că a pierdut relația cu individul. Ea continuă să slujească masele. Iar atunci când masa îi cere, mai renunță și tu la exigențele acelea, de dragul de a nu pierde, pentru că altă relație n-am cu individul decât cu masa, atunci cedez de bunăvoie și păstrez o masă care mă contestă. Nici măcar o masă care este a mea.
Părerea mea este că, totuși, schimbările acestea sunt greu de făcut astăzi. Sunt foarte greu de făcut astăzi. Și recuperarea acelui pol de autoritate legitimă și recunoscută ca atare de masă se poate face, dar cu un surplus de inteligență și de înțelepciune.
Și de implicare.
Și de implicare, cum este greu de găsit astăzi. Pentru că această criză,
din nefericire,
această criză, trebuie spus, este la nivelul întregii societăți. Adică există o cultură a contestării care atacă vaccinurile și medicamentele, grupurile farmaceutice. Atacă bisericile, atacă partidele politice. Atacă
tot
ce prinde.
Până deci, și pe Dumnezeu.
Da. Deci noi suntem deja în mijlocul unei lumi pe care nu știu în ce măsură o înțelegem, nu știu în ce măsură putem să interacționăm cu această lume a contestării sau dacă avem instrumentele adecvate de a lucra în acest mediu. Părerea mea este că instrumentele noastre sunt adecvate pentru a lucra în mediul care tocmai a pus. Deci totul este construit după lumea de ieri. Lumea de astăzi este surprinzătoare, se schimbă foarte repede.
Oamenii totuși caută valori și modele.
Caută, așa este.
Aici ar trebui să fie cheia.
Caută valori, numai că e foarte greu să le oferi, mai ales atunci când interesul pentru religie este la cote îngrijorător de mici. Dar este un subiect asupra căruia vom reveni cu siguranță, pentru că aceasta este o mișcare a societății care s-a întâmplat ieri și o vom găsi probabil, foarte probabil și mâine, iar efectele nu vor întârzia să apară. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!